Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Pirmadienio vakarą malda už popiežių Pranciškų Šventojo Petro aikštėje. Ukraina minėjo gedulo ir maldos dieną, plataus masto karo trečiasis metinės. Prancūzijos katalikų jubiliejinė piligrimystė. Šiomis dienomis Romoje, švenčiamose diakonų dienose, dalyvavo ir bažnyčios Lietuvoje atstovai. Pokalbis su Kauno arkivyskupijos nuolatiniu diakonu Dariumi Chmieliausku. Šioje laidoje interviu dalis visas mūsų interneto svetainėje. Kas vakarą skelbiamas Šventojo Sosto spaudos salės oficialus pranešimas apie popiežiaus sveikatos būklę pasirodo jau po mūsų laidos pirmosios transliacijos. Tad prašome naujausių žinių ieškoti mūsų interneto svetainėje. Dabar tik trumpai grįžtame prie to, kas buvo skelbta pirmadienio rytą ir sekmadienio vakarą. Pirmadienio rytą Šventojo Sosto spaudos salės vadovas trumpa žinutė informavo, kad naktį popiežius Pranciškus praleido ramiai miegodamas, pailsėjo, o jam pabudus buvo tęsiamas gydymas. Sekmadienio vakarą paskelbtame pranešime buvo sakoma, kad popiežiaus būklė tebe buvo rimta, tačiau sekmadienį nebuvo kvėpavimo sutrikimų, nors popiežiui buvo tiekiamas deguonis. Atlikti kraujo perpylimai taip pat atstatė normalius kraujo parametrus, tačiau sekmadienio tyrimai parodė pradinį lengvą inkstų nepakankamumą. Pirmadienį buvo taip pat pranešta apie Šventojo Petro aikštėje. Pirmadienio vakarą 21 valandą Romos laiku rengiama rožinio malda už popiežių, kuriai vadovauti paprašyta kardinolo valstybės sekretoriaus Pietro Parolino. Jei bus naujų žinių apie popiežių, stengsimės jas kuo greičiau paskelbti mūsų interneto svetainėje. Pirmadienį sukako 3 metai nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Ukrainoje vasario 24-oji paskelbta nacionalinė maldos diena. Karo metinės buvo paminėtos ir Romoje sekmadienį, miesto centre buvo surengtas mitingas, pirmadienį popiežiaus vikaras Romos vyskupijoje kardinolas Baldesare Reina aukojo mišes Laterano Šventojo Jono bazilikoje. Malda tai galingiausias ginklas, iš tiesų visagalis, ribojamas tik mūsų laisvos valios. Maldos už Ukrainą dienos proga italų katalikų spaudai sakė nuncijus Kyjive arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Malda mes ne tik priartiname dangiškąją taikos dovaną, bet malda, jei ji nuoširdi, o ne paviršutiniška, perkeičia mus pačius, įkvepia naujų idėjų ir skatina veikti. Nuncijus priminė popiežiaus Pranciškaus sekmadienį iš ligoninės paskelbta dar vieną raginimą melstis už taiką Ukrainoje ir kitose šalyse, kurias šiuo metu kamuoja karai. Šiame kontekste labai aktualiai skamba šio sekmadienio evangelijoje girdėtas Jėzaus raginimas mylėti priešus. Pasak nuncijaus, Jėzaus įsakymas mylėti priešus visų pirma reiškia raginimą būti drąsiems ir atviriems dialogui. Jėzus tikrai neragina tapti priešo bendrininkais. Jėzaus žodžiai tikrai nereiškia raginimo bendradarbiauti su tais, kurie daro blogą, ir prisidėti prie blogio dauginimo. Mylėti priešą tikrai nereiškia pateisinti blogį, arba sakyti žudikui, nužudėj vieną, štai nužudyk dar du. Kokio taikos dialogo reikia? Manau, sakė nuncijus, kad tik Dievas gali mums jį pasiūlyti. Būtent todėl tikėjimas ir viltis yra mūsų šviesa, mūsų kelias. Nuncijus taip pat paminėjo didelį susirūpinimą, su kuriuo Ukrainos katalikai seka žinias apie popiežiaus sveikatą. Čia galima kalbėti apie tam tikrą ypatingą maldos simbiozę. Popiežius meldžiasi už Ukrainą, o daug žmonių Ukrainoje meldžiasi už jį, sakė nuncijus. Jis patikino, kad daug žmonių visoje Ukrainoje susirūpinę seka žinias apie popiežiaus sveikatą, nepaisant to, kad visų mintyse visų pirma karo siaubas. Nuncijus sulaukė daug užtikrinimų iš religinių lyderių ir iš civilinės valdžios atstovų, kurie šiomis dienomis reiškia artumą popiežiui Pranciškui. Kas padėjo ištverti rusų kalėjime? Atsakymas paprastas – Dievas. Tai pasakė graikų katalikų kunigas Bogdanas Heleta per neseniai vykusį nuotolinį susitikimą su Vatikano žiniasklaidos darbuotojais. Nuotolinis susitikimas buvo surengtas minint trečiąsias plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą metinės. Susitikime dalyvavo ir apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Bogdanas Heleta kartu su kitu kunigu Ivanu Levickiu buvo suimti 2022 m. lapkričio 16 dieną pietų Ukrainos Berdiansko mieste, kuris tuo metu buvo Rusijos okupacijoje. Ilgą laiką po suėmimo apie jų likimą nebuvo jokių žinių. Galiausiai 2024 birželio 28 dieną abu kunigai buvo paleisti. Kalbėdamas nuotolinio susitikimo dalyviams, tėvas Bogdanas daugiausia dėmesio skyrė dvasiniams daugiau nei pusantrų metų trukusios sunkios nelaisvės patirties aspektams. Viską, kas jam nutiko, kunigas laiko tikėjimo išmėginimu. Vienokį ar kitokį išmėginimą per gyvenimą patiria kiekvienas krikščionis. Ukrainoje vykstantis karas, tai, kas vyksta su mūsų žmonėmis, yra iš tiesų baisu, sakė jis. Tačiau iš šventojo rašto žinome, jog Kristus sakė, kad tokie išmėginimai turi ateiti. Kunigas pasakojo, kad iš tiesų buvo labai sunku išgyventi žiaurios paniekos žmogaus asmeniui aplinkoje, kur nuolat jaučiamas mirties jausmas. Tokioje aplinkoje žmogus tiesiog nori mirti. Ne vienas iš kalinių nebijojo mirties, bet bijojo būti kankinami. Dėkoju Dievui už tai, kad man suteikė jėgų šiuos kankinimus sujungti su Kristaus kančia, su Kristaus kryžiaus keliu. Ir tai ne mano nuopelnas, o tik Viešpaties nuopelnas. Būtent tokiame silpnume jis suteikė stiprybės. Ten jaučiau bažnyčios maldą visuose jos matmenyse. Negaliu to paaiškinti. Tiesą sakant, tai atsakymas į klausimą, kas man padėjo ištverti. Atsakymas paprastas – Dievas. Vienas iš susitikimo dalyvių klausė, ar tai reiškia, kad kiekvienas tikintysis, ypač kiekvienas kunigas, turi būti visada pasirengęs kančiai. Atsakymas labai paprastas – Kristus, kaip žmogus, nenorėjo mirti. Jis verkė, prašė, kad jam nereikėtų gerti iš tos taurės. Bet jis taip pat sakė Dievui – noriu vykdyti tavo valią. Mes nenorime kentėti, bet norime vykdyti Dievo valią, kalbėjo kunigas. O kokia yra mūsų dangiškojo tėvo valia? Tai Dievo karalystė, kad visi būtų išgelbėti. Tad negalime išvengti kančios, nes Dievas žmogus tai mums sako. Ir aš tuo tvirtai tikiu, ne tik kaip kunigas, bet ir kaip žmogus. Tikiu į Kristų, kuris yra mano draugas ir gelbėtojas. Tėvas Bogdanas Heleta pasakojo, kad jis su kunigu Ivanu Levickiu buvo laikomi karo kalėjime. Ten buvo apie 1800 karo belaisvių, o jie buvo vieninteliai civiliai. Rusai juos kaltino terorizmu, melagingai teikdami, kad jų namuose buvo rasta ginklų. Kunigai stengėsi palaikyti kitus kalinius. Galėjau padėti ne visiems, o tik tiems, su kuriais buvau kartu tame pačiame bloke, kuriame buvo apie 200 kalinių. Tačiau meldžiau Viešpatį, kad visus apkabintų savo meilę ir gailestingumu, sakė kunigas. Dvasinė parama kitiems kaliniams buvo ribota, nes tai reikėjo daryti slapta. Sielovada kalėjime buvo draudžiama, laikoma kalėjimo režimo pažeidimu, taigi savo tarnystę vykdžiau slaptai visiems kartu ratu vaikštant po nedidelį kalėjimo kiemą. Remdamasis tėvo Bogdano Heletos liudijimu, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas pabrėžė, kad civiliai kaliniai yra labiausiai pažeidžiama kategorija. Taip yra todėl, kad kai Rusijos pusėje pateikiami civilių kalinių sąrašai, jie atsako, kad jų okupuotoje teritorijoje piliečiai nebelaikomi ukrainiečiais, bet rusais. Tokių kalinių yra tūkstančiai, sakė nuncijus prašydamas atsiminti šiuos žmonės ir melstis už juos.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vasario 24-ąją prasidėjo Paryžiaus arkivyskupijos piligriminė 2025 metų jubilėjaus kelionė Romoje, kuri truks 5 dienas. Kartu su pirmaisiais prancūzų piligrimais atvyko ir Paryžiaus arkivyskupas Lorenas Ulrichas, kuris galima pridurti kelionės išvakarėse vasario 23-ąją Paryžiaus Dievo Motinos katedroje aukojo mišes už karo aukas ir taiką Ukrainoje. Jau pirmąją piligrimistės dieną Paryžiaus arkivyskupijos tikintieji kirto Šventojo Pauliaus už sienų bazilikos šventasias duris. Pagal programą žengimas pro šventasias Jono Laterane bazilikos šventasias duris numatytas vasario 26-ąją, Šventojo Petro bazilikos šventasias duris vasario 27-ąją, Didžiosios Marijos bazilikos vasario 28-ąją. Sausiai Paryžiaus arkivyskupas paskelbė sielovadinį laišką, kuriame linkėjo, kad jubilėjaus metas didintų priklausimo Kristui džiaugsmą, truškimą eiti su juo, klausyti jo, taip pat skatintų neslėpti savo draugystę su viešpačiu ir liūdyti ją tada, kai yra galimybė. Ganytojas priminė keletą kitų bažnyčios įvykių, kuriuos galima pavadinti vilties stotelėmis. Tarp kitų stotelių išsiskiria 1700 metų Nikėjo susirinkimo sukaktis. Šia proga planuojama piligriminė kelionė į Turkiją, į vietovę, kur kadaise stovėjo senasis Nikėjos miestas. O 2025-ieji pačiame Paryžiuje baigsis europiniu TZ bendruomenės rengimu naujometiniu jaunimo susitikimu. Ką tik pasibaigusi savaitgalį Romoje galima pavadinti diakonų savaitgaliu. 2025 jubilėjaus dienos diakonams buvo ketvirtasis didelis jubilėjinis susitikimas. Po komunikacijos darbuotojams, kariuomenės ir kitoms saugumo tarnyboms meno ir kultūro pasauliui skirtų specialių jubilėjinių susitikimų. Apie diakonų susitikimą pasakoja nulatinis diakonas iš Kauno arkivyskupijos Darius Chmieliauskas.
Drauge čia yra atvykę trys diakonai, tai ir diakonas Arūnas Kučikas, kuris tarnauja Kauno arkivyskupijoje ir darbuojasi Kauno arkivyskupijos karite, diakonas Nerijus Čiapas, gyvena darbuojasi Klaipėdoje ir tenai ir kariuomenės žmonėms talkina. Taip pat yra nuotolinių diakonų centro vadovas kunigas Liutauras Vileniškis ir šio centro koordinatorė Virginija Malinauskinė.
Dėkonė Dariau, ar galite pristatyti, kaip prabėgo jūsų dienos Romoje?
Žinoma, su džiaugsmu ir norėčiau pristatyti galbūt ne tik šio savaitgalio programą, nes na, tas pasirinkimas ir jau jubilėjaus toksai šventimas dėkonų vyko jau beveik visą savaitę. Na, tai buvo nuostabus beveik 200 žmonių dėkonų su jų žmonomis ir kitų svečių susitikimas, na, kuris irgi buvo toksai ir apmąstymo dėkonato ir jo perspektyvų ir jo būtent galbūt tokio šiandieninės situacijos apžvelgimo, nes ir pavyzdžiui jį aplankė kardinolas Gracijas, kuris yra ir kardinolų tarybos narys, ir sinodo narys, ir jis na, padarė tokį irgi labai įdomų pranešimą apie diakonų būtinybę įgyvendinant šiandien bažnyčiai sinodiškumo procesą. Ne? Taip pat ten mūsų aplankė ir evangelizacijos dikasterijos sekretorius, arkivyskupas Fortunato, primindamas, kad bažnyčios pirmoji ir svarbiausia užduotis yra skelbti gerą naujieną, evangeliją. Ir diakonai, pasakė arkivyskupas Fortunato, yra neišvengiami skelbiant evangeliją. Tai yra jų irgi ta pirmoji užduotis. Ir čia vėlgi priminimas, kad na, tai nėra na, kažkoks mūsų sugalvotas pasirinkimas, kad gali būti diakonai, negali būti, jie turi būti. O paskui dar taip pat buvo labai įdomus pranešimas iš Marie Manson, tokios prancūzės, senosios anglų literatūros filologijos, o sykiu ir teologės, kurios vyras yra diakonas ir jie 55 metus gyvena santukui. Ir jinai irgi labai gilias įdomias ir savo patirties, ir teologinės išvalgas apie diakonatą atskleidė. Kad pavyzdžiui, ne, kad per diakonatą bažnyčia irgi ypatinga dėmesį svarbą suteikia moterims. Ne, ir per diakono žmoną na, įtraukia irgi ir šeimą, kaip nesakė, kad labai akivaizdžiai priartina šeimos tikrovę prie bažnyčios. Bažnyčiai pažinti šeimą per diakono šeimą, nelikti užsidariusiai savyje, kaip jis sakė.
Galima būtų kalbėti, kaip patyrite ir susitikime Sakrofane, apie tam tikrą diakonato geografiją.
Šiuo metu yra beveik 50 tūkstančių diakonų, nuolatinių diakonų pasaulyje. Na, iš jų ten pusė apie 20 tūkstančių yra Jungtinės Amerikos valstijose ir Kanadoj. Viena vertus, kaip jų ir daug, kita vertus, na, tikrai mažai palyginus su tiek, kiek yra katalikų, tiek, kiek yra parapijų, tikinčiųjų. Ir konstatuota, pats sinodas savo baigiamajame dokumente konstatuoja, kad na, per mažai geografiškai yra pažįstamas diakonatas. Ir matom, kad yra natūraliai. Iš prigimties diakonatas yra visur visada skirtingas, nes Dievo tauta, jos gyvenimas yra skirtingas, o diakono pareiga yra atpažinti tą vargą, kuris yra toj bendruomeniai, ir joje būti tuo Kristumi tarnu. To tarnaujančio Kristaus, kuris tarnavo žmonėms, būdamas čia tuos 33, kaip mes tikime, metus žemėje, labiausiai apsireiškė, pasirodė kaip tarnas ir aišku vainikavo na, paskutinės vakarienės metu to kojų plovimo aktu, kas ir net liturgiškai ne, išliko kaip diakono ženklas, ta skersai perjosta stula, kuri yra vat, tos paskutinės vakarienės metu Kristaus plautų kojų, to rankšlošio persijosto ženklas.
Kirtote Šventojo Petro baziliko šventųjų durų slengsti. Ar verta buvo dėl to atvykti į Romą per šiuos šventuosius metus?
Labai verta, nes iš tiesų viena vertus tie, kas jau buvo Romoje, gali sakyti, ai, mes buvom Romoje, matėm popiežių ir taip toliau. Tai, kaip žinia, net ir dabar nepamatėm popiežiaus. Irgi kilo įkvėpimas ir mintis tame pačiame diakonų kongrese parašyti popiežiui laišką, perduoti jiems mūsų irgi linkėjimus ir maldas ir padėkoti jam ir už sinodinį procesą, kuris vat, įkvėpė ir diakonus ir gaivina ir tą mes padarėm ir perdavėm jam tą laišką. Ir tikrai apgaubėm maldą kaip ir visi ir tas galbūt dar labiau išryškino, kad vis tik tai į Romą važiuojama ne pas popiežių, ne, vis tiek į Romą važiuojama pas viešpatę. O Roma viena vertus, na tikrai, bent jau čia aplink Vatikaną, tikrai pasikeitus transportas uždarytas tam, kad galėtų žmonės judėti. Ir tas kelias padarytas ateiti į Švento Petro bazilikos šventasios duris yra tikrai labai, sakyčiau, netgi vaisingai labai paprastai padarytas, ar ne, kad tai yra vis tiek atskiras kelias su malda, kad tai nebūtų kažkokios, nu, tokios avių bandos ėjimas ir brovimasis, reiškia, per kažkokius tai magiškus vartus. Ne, tai yra tos keliaujančios tautos ženklas su malda eiti, atnešti kažką, na, mūsų atveju, kaip mums siūlė irgi mūsų šitas dvasininkijos prefektas, ne, atnešti tą diakonatą bažnyčios viešpačiui, žinai, kad jis jį priimtų arba vat, padėtų atrasti bažnyčiai vis labiau ir labiau jo vietą. Ir tokiu būdu keliauti vat, tokiu visai paprastu, bet tikrai labai reikšmingu keliu link tų šventųjų durų ir paskui prie kapo. Ir aišku, buvo labai simboliškai ir gražu, kad mes tai atlikom kaip tik per liturginę Petro sosto šventę.
Ačiū už pokalbį.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.